Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
siyosiy maydonda asosiy holi degani iqtisodiy erkinlik. Tadbirkorlarni
qo'llab-quvvatlash. Asosiy talab shu.
Asosiy talablarimizdan biri. Talablarimiz ko'p. Lekin asosiy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlarga sharoitni yana ham keng ochib berish. Qaysi tomonda hukumat buning uchun jon-jahdi bilan harakat qilyapti. Masalan, bitta innovatsiya dasturini oladigan bo'lsak, bitta prezidentimiz farmon qarorlaridan kelib chiqib olsak, imkoniyat juda keng berildi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Afg'oniston hukumati mamlakatdagi urushni tugatishda Taliban bilan tinchlik muloqoti muhim ahamiyatga ega ekanini aytmoqda. Ammo faollar bu muloqotning so'z va fikr erkinligi uchun xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Taliban davrida musiqa va teledasturlar taqiqlangan edi. 2001 yili Taliban hokimiyatdan ag'darilgandan buyon Afg'onistonda bir qator radio va telekanallar paydo bo'ldi. Bugun birgina poytaxt Kobulning o'zida yuzlab radio va ko'plab telekanallar bor. Yangiliklar, ko'ngilochar dasturlardan tortib, talentlarini qidiruvchi Afg'on yulduzi nomli shougacha paydo bo'lgan. Media sanoati gurkirab rivojlanar ekan, Afg'onistonning Taliban bilan urushi davom etmoqda. Urushni tugatish uchun siyonchilar bilan murosa izlash esa jurnalistlarni xavotirga solmoqda. Tinchlik muloqotidan shubhasiz xavotirdamiz. Agar kelishuvlar jurnalistlar va ayollar qarashi inobatga olinmasdan qilinsa, bu matbuot erkinligi va ayollar huquqlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi, deydi jurnalist Najiba Ayubi. Afg'onistonda jurnalist bo'lish juda xavfli. Chegara bilmas muxbirlar ma'lumotiga ko'ra, 2018 yili bu yerda 16 jurnalist o'ldirilgan. Agar Taliban jamiyatga qaytsa, jurnalistlar uchun tahdid yanada kuchayishi mumkin, deydi faollar. Taliban so'z va matbuot erkinligini qabul qilishga tayyorligiga hali ishora qilgani yo'q. Ular so'z erkinligini yoqlashlarini aytgan, faqat islomiy qonunlar doirasida. Ularda kesib o'tish mumkin bo'lmagan qizil chiziqlar bor. Bizning qizil chiziqlarimiz esa konstitutsiya va qonunlarda aniq belgilab qo'yilgan, deydi Jurnalistlar xavfsizligi qo'mitasi vakili Sidiqulloh Tavhidiy. Afg'oniston rasmiylari Taliban bilan muzokaralarda so'z erkinligi bo'yicha orqaga chekinilmasligini aytmoqda. Taliban so'z erkinligini cheklash bo'yicha taklif kiritish ehtimoli bor. Biz buni qabul qilmaymiz. Matbuot erkin bo'ladi. Konstitutsiya doirasida so'z erkinligi ta'minlanadi. Bu masalada muhokamaga o'rin yo'q, deydi Afg'oniston bosh ijrochisi idorasi so'zlovchisi Umid Maysam. Taliban yaqinda ommaviy axborot vositalarini siyonchi guruhning shubhali ishlari haqida xabar berishga chaqiruvchi hukumat reklamasini tarqatmaslikka chaqirdi. Guruhning aytishicha, hukumat propagandasini tarqatishni to'xtatmagan tashkilot va jurnalistlar harbiy nishon sifatida ko'riladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
2016-yilgi saylovda Donald Trump AQShning o'ziga xos saylov tizimi, ya'ni saylovchilar kollegiyasi orqali g'alaba qozongan. Biroq hozirgi prezident umumiy ovozlar soni bo'yicha raqibi Hillary Clintonga boy bergan edi. Trampning xalq orasidagi reytingi muntazam ravishda 50%dan past bo'lib kelmoqda. Mustaqil saylovchilar ovozi uchun kurashishga ehtiyojim yo'q, o'z tarafdorlarim bor, deydi prezident. Xo'sh, kimlar Trampni qo'llab-quvvatlayapti? Ikkinchi muddatga saylanish uchun ularning ovozi yetarlimi? Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Floridaning Orlando shahri. Trampning bu yerdagi saylov shtabida prezident yaqinda 73 yoshga to'lganini nishonlashmoqda. Ko'ngillilar targ'ibot bilan fuqarolarni Trampga ovoz berishga undash bilan band. Seminole okrugida Linda Trotsen kampaniyani boshqaradi. U prezidentning iqtisodiy va immigratsion siyosatini yoqlaydi. Gap faqat konservativ qadriyatlarda emas, deydi u.
Trump Reagandan keyingi eng vatanparvar rahbar,
deydi Linda. Vatanga muhabbat Trump tarafdorlarining doimiy e'tirofida.
Prezidentning sahnada bayroqni quchishini ko'rganmisiz? Otam menga go'dakligimdan singdirgan hissiyot bu. Mustaqillik kunida bayroqchalarni mehr bilan o'rnatar edik,
deydi Trump tarafdorlaridan Hillary Kursun.
AQSh qashshoq mintaqalarga eng ko'p, hammadan ko'p mablag' ajratadi. Amerika o'zgarishi kerak, deydi ba'zilar. Men buni tushuna olmayman,
deydi T. Patton. Kuzatuvchilarga ko'ra, Trump millatchilikka da'vatlar orqali tarafdorlarini ruhlantirishga usta.
Unga quloq tutsangiz, amerikalik bo'lish, ko'rinish va amerikacha tafakkur qilishning muayyan yo'li bor degan xayolga borasiz. Demografik tarkibi turfa xil bo'lgan, aholisi o'zgarib borayotgan mamlakatda uning bu hayqiriqlari g'aroyib eshitiladi,
deydi Vanderbilt universiteti olimasi Vanessa Beasley.
3-4 o'rindiq bo'sh qolsa, soxta xabarlarda Trump arenani to'ldira olmadi deb yozishadi,
deydi prezident. Trampchilar uning jurnalistlarga e'tirozi va Twitterdagi bahsli qarashlarini dastaklaydi.
Trump fikrini mohirona yetkazadi. Nima uchun saylana olganini eslatib turadi,
deydi Trosin.
Keep America great.
Uni quvvatlayotganlarni ta'qib qilishyapti va buni faqat Trump tushunadi degan qarash bor. Bundan go'yoki bu odamlarning manfaatini faqat Trump himoya qila oladi degan ma'no kelib chiqadi. Bu qanday manfaatlar ekani mafhum, ammo Trump ularni chuqur tushunishini aytib, ular nomidan maydonga chiqadi,
deydi Beasley. Trump 2016-yilda umumiy ovozlar soni bo'yicha yutqazgan, ammo prezident bo'lish uchun yetarli ball to'plagan. Reytingi 45% atrofida. Trampchilar bunga ishonmaydi.
So'rovlar rost bo'lsa, shuncha odam kechasi 2.5dan beri kutarmidi,
deydi Bailey. Respublikachilarning 89% Trump tarafdori, ammo u ikkinchi muddatga saylanishi demokratlarga bog'liq.
Demokratlar Trampni ikki yo'l bilan qayta saylashi mumkin. Birinchisi, Trampga qarshi qatlamni birlashtira olmaydigan ultra so'lchi yoki umuman notanish nomzodni tanlash bilan. Ikkinchisi, impeachment e'lon qilib, Trampni vaziyat qurboniga aylantirish bilan.
Deydi tadqiqotchi Vit Iris. Iqtisodiy o'sish davom etsa, Trump 2020-yilgi saylovda g'alaba qozonishi ehtimoldan xoli emas. Petsi Vidaguswara, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Andijon shahar kengashi a'zosi, O'zbekistonning eng yosh siyosatchilaridan biri Jahongir Jiyanov o'tgan 10 yilni mahalliy muammolar yechimiga bag'ishlaganligini aytadi. Xo'sh, endi nima qilmoqchi? Oliy Majlisga saylanish orzusidami? Parlament uning nazarida qanday bo'lishi kerak? Bugungi O'zbekistonda xalq vakili qanday ishonch va qudratga ega? Hamkorimiz Nabor Imomova deputat bilan suhbatlashdi.
Biz Oliy Majlisning ichkarisida bo'layotgan ko'p yangiliklarni bilmaymiz. Umuman qonunchilar orasida yangi avlod kirib kelyapti. Biz ko'rmayapmiz ularni va ular yosh va ular umidga to'la deb. Bu, deylik, Islom Karimov prezidentligi davridagi gaplar.
Da, albatta.
Demak, siz o'sha jarayonlarga guvoh bo'lgansiz qaysidir darajada.
Da, albatta. Sababki shaxsan o'zimiz shu binolarning ortida kirib chiqib, tanishtirgan tarixi bilan, parlament tarixi bilan qanday deputatlar ovoz beradi. Qanday ishtirok etadi bunda. I onlayn ham yoritib borilgan bu jarayon sababki parlament.gov.uz'da onlayn tanlov bo'lgan. Bir yil davomida savollar berib turiladi. Har hafta shu savollarga javob berasiz. Eng ko'p balloga, eng ko'p faol ishtirok etganlar shu parlamentga taklif qilishadi. Hududlardan viloyat, shahar, tumanlar kesimida borishadi. Shu taklif qilinganlar kirishadi. Eng faol bo'lganlar.
Qaysi sohani o'qigansiz?
O'zim muhandisman soham bo'yicha.
Andijonliksiz va shu yerda oliy ta'limni ham shu yerda olgansiz.
Shu yerda olganman.
Qaysi universitetni bitirgansiz?
Institut bitirganman. Andijon muhandislik iqtisodiyot instituti. Hozirgi yashadi bo'lib o'tgan saylovlarda 2014-21 dekabrda o'sha 27-chi ashxona saylov okrugidan nomzodim qo'yilib, uzre partiyasidan ishonch bildirilgan xalq bizni qo'llab-quvvatladi. Mana ko'rib turganingizdek deputat bo'lib qoldim.
Andijonda sizga o'xshagan qancha deputat bor?
Andijon shahar kengashida 30 ta deputat bilan o'rni bor.
Erkaklar, ayollar qancha?
Erkaklar, ayollar 10 ta yaqin ayollar bor.
Demak, deyarli yarmi?
Deyarli yarmi
ayollar. O'zbekistonda endi mana shahar deputati, viloyat deputatlari ham bor, to'g'rimi? Endi mana Oliy Majlis, katta parlament. Hududiy deputatlar u yoqda tursa, hatto Oliy Majlis deputatlarini ham juda bir passiv, nomiga saylangan qanaqadir darajada, xo'ja ko'rsinga, mana bizda parlament bor, mana uning vakillari bor, deb bir qo'yilgan odamlar sifatida ko'rishadi. Ochiq mamlakatning ichida ham odamlar har doim ham bu haqda ochiq fikr bildirmasligi mumkin. Tashqaridan ham O'zbekistonda parlament kuchga ega emas, u mustaqil bir organ emas degan fikr juda chuqur ildiz otgan. Haqiqatda qanday?
Haqiqatda men sizga bitta qiziq fakt aytsam, to'g'risi kulasiz. Sababiki bizni deputatlarimizni katta ayb desak bo'ladimi, qanaqadagi ommaviy vaqt vositalarini ishlash juda qiyinroq. O'ta ham qiziqda aytaman, kulgiz qisqa deb o'ylayman, sababiki 2016 yilda bo'layotgan hodisa. Eshigimni taqillatayotib bir devor qo'shdim. Aka menga yordam bering, nimaga? Bankdan kredit olmoqchiman. Qo'ysam, siz dedi tizimda ishlaysiz, deputat, bitta deputatni alinaqasini bering deyapti. Nima qilasan deputatsam, deputat balkim yordam beradi. Deydi, bo'pti mana menga ayt desam, sizga aytsam bitta deputat taniysizmi deydi. Men deputatman-ku, desam qanaqasiga deputatsiz deyapti. Men shahar kengash deputatiman-ku, bir devor qo'shdimman desam o'ylanyapti. Aka qo'ysangchi deyapti. Dadasi chiqib qoldi. Dadasi chiqdi-da, shunaqa degan endi o'g'li o'qishda o'qigan alinaqa yudasi hayron bo'lib, nahotki deputatsiz deyapti. Haqiqatan men deputatman. Mahalla komitetiga chiq, saylov uchastkalariga bor, telefon nomerim yozib qo'yilgan, boshqa qilingan, hamma yozsam ishonmayapti-da, ketdi deyapti. Chiqib ko'rdim mahalla komitetida, o'sha saylov okrugimda yopishtirib qo'ygan, hamma mahalla komitetlardagi idoralarda ilinib qo'yiladi. Deputat qabuli, telefon nomeri, boshqa xohlasanglar borib bir ko'rishinglar mumkin.
Endi bu qiziq, demak ikkita narsa bu yerda ko'zga yaqqol tashlanadi. Birinchisi, fuqarolar shu darajada loqayt, ya'ni deputat kimligini bilmaydi yoki qiziqmaydi. Va nima uchun qiziqmasligini ham o'rganishimiz mumkin. Masalan, va deputatlar qonunchilar deb saylangan odamlar shu qadar passiv yoki sukutdagi odamlar bilmaydi sizlar haqingizda.
Yo'q, sukutdagi deyolmaymiz, passiv deyolmaymiz, sababiki xohlagan joyga hozir borib turib qabul o'tkazadigan bo'lsak, bironta muammoda aytadigan bo'lsak, qonun doirasida vakolatimizdan kelib chiqib shu tashkilotni mutaxassisini jalb qilishimiz mumkin. Yo'qsa o'rganishimiz mumkin. Shaxsan men qaysi soha bo'yicha mutaxassis bo'lmasam mumkin, lekin vakolatim bor shu mutaxassisni oldinga chaqirishga. Shunda qonuniy tushuncha berishga. U degani qasr muammo keladigan bo'lsa, shu muammoni chuqur o'rganishga vakolatim bor, mutaxassislar yordamida. Shu bo'yicha aniq fikrga to'xtamga kelaman. Haqiqatan bu muammoni qanday yechsak bo'ladi?
O'zbeklar, endi o'zbek xalqi kamtarinligi bilan faxrlanadi.
Albatta.
Va bu deputatlar orasida ham ko'zga tashlanadi. Ya'ni siz buyuk ishlarni amalga oshirib yurgan bo'lishingiz mumkin, mamlakatning rivojida ulkan hissa qo'shayotgan, salmoqli hissa qo'shayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin hozir aytganingizdek, agar ommaviy axborot vositalari bilan, jamoatchilik bilan ishlamasangiz, xalq bu haqda bilmaydi. Shu jihatdan mana shuni o'zgartirish uchun nimalar qilinyapti hozir? Mana rahmat, biz bilan gaplashyapsiz. Shu paytgacha Amerika ovozi gaplashgan birinchi mahalliy deputatsiz. Chunki odatda biz Oliy Majlis vakillari bilan, to'g'risini aytsam, ularning ham ko'pi hali ham qo'rqadi gaplashishga.
Qo'rqdi desangiz, menimcha noto'g'ri bo'lib qoladi. Sababiki, hali aytganimdagi qilayotgan ishlarini maqtanchoqlik qilishdan, hozir qanday miqdorda aytayotgancha maqtanchoqlik ham ketib qoladi. Ko'pchilik esa maqtanyaptimi, qilayotgan ishidan boshqa qilayotgan
ishidan. Keling, bizga bir maqtaning, nimalar qilyapsiz Andijonda? Mana Andijon ko'ryapmiz, ko'rkam. To'g'risi, ko'zingizga mana 2 kun yuribmiz, hamma yoqda taraqqiyot deylik manzarasi, ya'ni yangi binolar, yangi parklar, yangi bizneslar. Odamlar bilan gaplashyapmiz. Biz to'g'risini ayting deb mikrofon tutsak ham, asosan ijobiy fikrlar bildirilyapti bugungi vaziyat haqida. Bozorda ham odamlar rozi hozirgi sharoitdan, chegarada ham masalan. Bu bizni aldashmayaptimi? Bu qanchalik real, qanchalik haqiqatni aks ettiradi?
Endi tashqarida odamga aldayotganga o'xshaydi.
Ishonish qiyin.
Sababiki, oxirgi islohotlarni olayotgan bo'lsa, juda katta. Shaxsan men o'zim yoshimga qarab turib, shu islohotlarga hissamizni qo'shyapmiz, lekin rahbariyat tomonidan, viloyat, shahar, tuman hokimlar tomonidan amalga oshirayotgan ishlarni ko'rib, shu yoshda bo'lib turib, nahotki shularga o'xshab harakat qila olmaymiz degan fikr bor. Ichingizga kiradigan bo'lsangiz.
Lekin mana o'zgarishni hukumat qilyaptimi yoki odamlar?
Aslini rolda hukumat amalga oshiradi, lekin xalqqa men ishonib boryapti oxirgi islohotlardan. Qisqa bo'larkan, aytsa bo'larkan deb turdi. Oxirgi ma'lumotni qisqacha aytaman. Bu kechagina qo'limga olgan ma'lumotim, investitsiya dasturlarini nazorat tahlilini deputatlar shahardagi ijrosini o'rganadi. Investitsiya dasturini qo'limga oldim kechagina. Eng so'nggi yangilik bu. Investitsiya dasturida amalga oshirayotgan ishlarni, har bitta amalga oshirayotgan ishlarni biz nazorat tahlilidan o'tkazamiz mahalliy kengash deputatlari. Shu o'zimizning deputatlik guruhimiz bilan olib qaraganda, investitsiyani ko'rib, to'g'risi shoshib qoldim shaxsan o'zim. Haqiqatda to'g'rimi, to'g'ri emasmi deb investitsiya olib kelayotgan odamlar telefon nomeri bor, korxona tashkilot nomi necha yildan beri ochilgan, qancha investitsiya olib kelyapti 2009-yilda o'ziga. Ko'rib turib, haqiqatda aqlda shoshadigan. Xohlasangiz ma'lumotlarni ham bir qator o'rtoqlashtirish mumkin. Andijon shahridagi shuncha islohot bo'ladigan bo'lsa, respublika miqyosiga taqadigan bo'lsangiz, bu insonni aqlini shoshiradi. Shaxsan bitta telefon qilib gaplashasan, haqiqatda menman, nima qilasiz, menga surishlar, deputatman esa u xursand bo'lyapti. Nahotki shu bilan deputatlar ham qiziqyapti. Ha, qiziqamiz, shunaqa desam, yaxshi-ku deyapti. Bundan muammoingiz bor, bundan muammo bo'lsa, shaxsan o'zi hokimlar shug'ullanyapti, hokim o'rinbosarlar shug'a, siz nima yordam bera olasizkin deb kulimsirab aytyapti-da deputat sifatida. Bu biz uchun quvonarli holat. Taki muammo bo'lmasligi bu birinchi quvonchli holat bo'ladigan bo'lsa, muammoni bizga aytishi ikkinchi quvonarli hodisa.
Sababki ishonib kelishyapti.
Ishonchli bildirdilar. Sababki nimaga deganda deputatlarga ham ishonyapti. Hozircha muammo bo'lmagani bir tomondan yaxshi. Sababi hukumat shunga o'zi jon jahdi bilan kurashyapti, qilyapti. Ko'rayotgan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyevni har bitta selektor yig'ilishlarida prezidentimizni, yig'ilishlarda rahbarlar shunchaki tez almashyaptiki, buni ijobiy baholashimiz mumkin.
Nima uchun? Mana rahbariyatda umuman vazirliklarda, lavozimlardagi odamlar tez-tez almashayotganini bu yetishmovchilik deb ko'rishadi. Ya'ni kadrlar ishni eplay olmayapti, kadrlar yo'q. O'zbekistondagi buyuk o'zgarishlarni amalga oshiradigan, shu bois ham tez-tez o'zgaryapti ular.
Ishni
eplay olmagani uchun deb. O'zbekiston haqida ko'p yangraydigan gaplardan biri O'zbekistonga kuchli kadrlar yetishmaydi. Ya'ni O'zbekiston mana hozir siz aytgan islohotlar dasturini amalga oshirish uchun O'zbekistonga katta bir armiya kerak. Kadrlar, mutaxassislar armiyasi, siyosiy uquvi kuchli, iqtisodiy uquvi kuchli, iqtidorli deb. Mana hozir siz aytyapsiz, kadrlar almashtirgani yaxshi demoqchisiz.
Albatta.
Nimasi bilan yaxshi?
Yaxshi tomoni shundan iboratki, masalan, prezidentimiz hamma rahbarlarga ustuvor vazifalar qo'yadi. Alohida. Almashishi shundan yaxshiki, bajara olmayapti, sizlarni qolganlarga o'rnak. bajara olmayasam ketsin dedi. U uchta amalga oshdi yapti. Kechkida haqiqatda bajara olmagan. Uniga boshqa kadr.
O'tiravermasdan.
Otadan yemasdan boshqa kadrlar ko'rayapti. Haqiqatda hech kimga yonboshlik, hukumat tomonidan yonsam tanish bilishlik bo'lmayapti, shartlar almashyapti. Bu ancha ijobiy holat deb o'ylayman. Sababki, qolgan kelayotgan rahbar o'ziga tegishli xulosani chiqaryapti. Menga ham 3 oy, 6 oy muhlat ekan bu. O'zimni ko'rsatib olishim kerak deb.
Lekin mana yangi kadrlar qayerdan kelyapti? Masalan, bizga shunday tuyuladi, bor kadrlar aylanyapti faqat.
Yo'q, unday emas. Masalan, shaxsan men o'zimga ham 3-4 ta lavozimlar taklif qilishdi. Shahardagi o'sha ko'zga ko'ringan tashkilot boshqa, men o'zim unamayapman. Sababki, o'zim ham shoshib qolyapman. Hozir unga o'tirsam, qanday ishda amalga oshira olmayman, qila olmayman. Hozir kadrlardan o'ylanib qoldim. Qaytadan taklif qilinsa, shu islohotga keta olaman, keta olmaymanmi? Hali qanday desam bo'ladi? Nima ishlar qilishim kerak? Nima xatolar yo'l qo'ydi-yu, ashlarni qanday olib ketsam bo'ladi? Juda ko'p yoshlarimiz bilan suhbatlashyapmiz. Avval orzu edi, qaysi lavozimga o'tirish. Hozir taklif qilinyapti, o'ylanib qolyapti. Yaqindagi bitta o'zimni yaqin do'stimga aytdi, bitta yuqori lavozimni taklif qiladi, bor deb turib, o'ylanib qoldim. Nima ishlar qilishim kerak? Desam, mana ishlar qilishim kerak, desam, mana-manalarni qila olmayman-ku, lekin mana bu joylarga siqilib qolaman. Avval o'rganay bu narsani tizimni dedi. O'zi oyligi yaxshi joyda ishlaydi. Yaxshi mutaxassis, boshqa chet elda o'qib kelgan. Eng alinaqasi magistrli diplom bor. O'ylanib turib, hozir islohotga qanday kirish olmayman, o'ylanib qolaman, deyapti. Otib olish narsa emas, deyapti. Olib ketishiga o'ylanyapti. O'ylanib chiqib, ozgina o'ylaning, ozgina biling. Avvalgi qilgan ishlardagi qilgan ishlarni amalga oshirgan islohotlarni bilan ko'day, deyapti. Ko'rib o'zing ham ichkariga kelgandan keyin aytyapti, haqiqatda bekorga almashmayapti. Haqiqatda qo'yilayotgan talab boshqalar ancha avvalga qaraganda yuqori, deyapti.
Og'ir. Endi mana yana ham deylik, o'sha bosimli davrlar yaqinlashyapti. Saylov bu yil oxiriga borib, Oliy Majlis uchun saylov bo'ladi. Dunyo kuzatyapti. Xo'sh, O'zbekistonda islohotlar davri boshlangan ekan, O'zbekiston yangi yo'ldan ketayotgan ekan. Bu safargi parlament saylovlari qanchalik erkin bo'ladi? Partiyalar qanchalik faol ishtirok etadi? Kimlar qonunchilikka keladi deb. Hozir intervyudan oldingi intervyumizda sizga aytdim, ishonch past deputatlarga deb, chunki deputatlarga qandaydir bir o'z siyosiy pozitsiyasiga ega va mana shu pozitsiyani himoya qila oladigan arboblar sifatida qarashmaydi. Ya'ni siz amaldagi siyosatni savolga tutmaysiz aksariyat hollarda. Mana sizning partiyangiz masalan, nimasi bilan ajralib turibdi va nimani xohlaydi siyosiy maydonda?
Siyosiy maydonda asosiy xohlaydigan
asosiy talab shu.
Asosiy talablarimizdan biri. Talablarimiz ko'p. Lekin asosiy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlarga sharoitni yana ham keng ochib berish. Qaysi tomonda hukumat buning uchun jon jahdi bilan harakat qilyapti. Masalan, bitta investitsiya dasturini oladigan bo'lsak, bitta prezidentimiz farmon qarorlaridan kelib chiqib oladigan bo'lsak, imkoniyat juda keng berildi. Endi joylarda qanday amalga oshirilyapti shu ishlar?
Tomon nima uchun masalan qaysidir yo'q shunday bir jihatlari bormi, siz norozisiz? Mana bunday qilish mumkin edi, biz mana shunday yo'ldan borgan bo'lar edik degan bir
prezident bizni partiyadan saylangan. Biz hozircha deyarli hamma qaror farmonlardan bizni o'zimiz dastur ustidan kelib chiqib to'la qoplayapmiz deb o'ylayman.
Endi vazirliklarchi, vazirliklar ham ishni eplayaptimi? Mayli deylik, prezident siyosatini quvvatlayapsiz, lekin katta bir tizim bor. Iqtisod bilan shug'ullanadigan, to'g'rimi? Ularga qanday bir
tanqid qila olmaydi.
Qayerda qilyapsiz?
Tanqidli o'zimizni mahalla kengashlarida, sababki mahalla kengash yuqoridan bizni vakolatimiz doirasida emas. Sababki vakolat doirasi bo'lsa ham yuqorida kengashlarga berishimiz mumkin.
Ya'ni mana shahardagi vaziyat bo'yicha siz bemalol ko'tarib chiqa olasiz muammolarni.
Albatta.
Va tinglashadi.
Nafaqat ko'tarib chiqishimiz mumkin, joyida hal qilamiz. Eksperiment sifatida bitta hududga borishimiz mumkin birgalikda. Xohlagan saylovchi bilan uchrashib, xohlagan muammosini aytish mumkin. I dasturma dastur kerak bo'lsa, qo'shiladigan bo'lsa, masalan, ko'pchilik asfaltdan noliydi-da. Ko'chish plus ichimlik suvi boshqalardan noliydi. Yo'llardan ko'pchilik noliydi. Aytamiz, bo'pti, qachon qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Muddat bor uni, o'zingiz bilasiz. Bugun aytgan narsani bugun qila olmaymiz, xohlasak ham. Yilning oxirida dasturlarga kiritiladi. Masalan, 2019-yildagi dastur 2018-yilda juda ishlanib bo'lgan. Yilning oxirida o'zi mahalliy kengash deputatlari tasdiqlaydi bu narsani joylardan olib turib. Men o'zim hududimda nechta o'sha dastur kiritadigan narsa bo'ladigan bo'lsa, eshitib turib 2019-yildagini 2018-yilda harakat qilishim kerak. Harakat ham qilyapmiz. 2019-yil bugun deputi bugun qilib berilsa uni xohlasa ham men qilolmayman. Sababki dasturda o'zim qo'ygan dasturda amalni o'zim buza olmayman. Keyin tushuntiramiz saylovchilarimizga 2020-yilga xudo xohlasa
kerak yechimini.
Yo'q, kutish kerak emas. Kutadigan narsa bor, joyida bartaraf etadigan narsa bor.
And I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But just say it in a tweet, that's a cop-out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Who are killing it, but we figured you out, we all know now, we all got crowns, you need to calm down, uh-oh. You need to calm down, you need to calm down, you're being too loud, you're being too loud, and I'm just like, uh-oh. Yeah. You need to just stop, can you stop, like can you just not, step on our gowns, you need to calm down.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.